Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo predstavili utrip zadnjih dveh jubilejnih dogodkov, jubilej bolnikov in zdravstvenih delavcev ter jubilej misionarjev usmiljenja. V nadaljevanju pa boste lahko prisluhnili še nekaterim drugim novicam, med njimi o tem, v katero državo je bil poslan vatikanski diplomat in duhovnik celjske škofije Matjaž Rotar. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerbič.
Začeli smo veliki teden, ko večno mesto že tradicionalno preplavi veliko romarjev. Rim pa se že pripravlja tudi na najmanj 100 tisoč ljudi, ki se bodo od 25. do 27. aprila udeležili jubileja najstnikov, ko bo za svetnika razglašen Carlo Acutis. Prejšnji konec tedna pa se je na trgu svetega Petra zbralo 20 tisoč bolnikov in zdravstvenih delavcev. Za presenečenje je poskrbel papež Frančišek, ki v domu svete Marte okreva po pljučnici, saj se jim je pridružil na vozičku. V pridigi, ki jo je prebral proprefekt dikasterija za evangelizacijo, nadškof Rino Fisichella, je poudaril, da je bolezen ena najtežjih preizkušenj v življenju, a Bog nas v njej ne pusti samih. Več pa to ne gorjub.
Za sklepno dejanje jubileja bolnikov in zdravstvenih delavcev je papež Frančišek pripravil nagovor o trpljenju, ki se nas na poseben način dotakne v bolezni. Gre za eno najtežjih preizkušenj v življenju, kjer spoznamo svojo nemoč, svojo krhkost. Ampak tudi v takih trenutkih nas Bog ne pusti samih. Če mu zaupamo, se prepustimo njegovim rokam, izkusimo njegovo navzočnost, tolažbo, pomoč. Po papeževih besedah je bolezen tudi kraj srečanja, šola, v kateri se učimo ljubiti in biti ljubljeni s ponižnostjo in milostjo. Maši je sledila tako imenovana opoldanska molitev, a drugače kot običajno. Opoldne je nadškof Fisichella z romarji zmolil angelovo češčenje in jim podelil blagoslov. Zatem pa je eden od bralcev prebral še papežev opoldanski nagovor. Papež je v njem spomnil na evangeljsko pripoved o ženi, ki so jo ujeli v prešuštvu. Farizeji in pismouki so jo hoteli kamenjati. Jezus pa je ženi vrnil izgubljeno lepoto. Njen greh je primerjal padcu na prašna tla. Jezus se skloni, gre s prstom po tem prahu in piše novo poglavje v življenju žene. Po papeževih besedah gre za Božji prst, ki rešuje njegove otroke in jih osvobaja greha. V nadaljevanju je dejal, da tako kot v bolnišnici in sedaj med okrevanjem, tudi on sam čuti Božji prst in doživlja njegov nežni dotik. Na dan jubileja bolnikov in zdravstvenih delavcev prosim Gospoda, da ta dotik njegove ljubezni doseže tiste, ki trpijo, in spodbudi tiste, ki skrbijo zanje. Molim za zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene delavce, ki ne delajo vedno v ustreznih razmerah in so včasih celo žrtve napadov. Njihovo poslanstvo ni lahko in ga je treba podpirati in spoštovati. Papež Frančišek, ki spremlja dogajanje po svetu in moli za trpeče, je ob koncu znova povabil k molitvi za mir v izmučeni Ukrajini, v Gazi, kjer ljudje živijo v nepredstavljivih razmerah, brez zatočišča, brez hrane, brez čiste vode. Povabil je k molitvi za mir na Bližnjem vzhodu, v Sudanu in Južnem Sudanu, v Demokratični republiki Kongo, v Mjanmaru in na Haitiju, kjer divja nasilje, v katerem sta bili pred dnevi ubiti dve redovnici. Ob koncu je prosil Devico Marijo za njeno varstvo in posredovanje.
Jubileja bolnikov in zdravstvenih delavcev se je udeležila tudi gospa Emanuela Tomšič iz Gorice. V Rim je odpotovala z italijanskim združenjem Unitalsi, ki za bolnike organizira romanja v Lourdes in druge svete kraje. Gospa Emanuela je paraplegičarka, je neizmerno hvaležna, da se je lahko udeležila romanja in z nami, kljub izzivom pri govoru, delila svoje izkušnje.
Zame je bilo to romanje najbolj bogato, kar sem jih doživela do sedaj. Najbolj me je presunil papež, ki je prišel med nas, bolan med bolanimi. Od vesela sem začutila mrzlica po celem telesu. Da te romanje me je najbolj zabolelo, da moji najljubši prijatelji pri Unitaziju niso mogli se vdeležiti tega romanja. Zakaj v Rimu nimajo takih naprav, kot jih imajo samo v Lodu? Jaz upam, da bi tudi druge napravili, da bi bolniki prišli povsod.
Kakšen program poleg Svete Maše na Trgu Svetega Petra vam je Združenje Unitalsi še pripravilo?
Naš program v nedeljo popovde se je nadaljeval s tem, da smo obiskali drugo baziliko in sicer sa Pavlo Fora Lemura. Tudi tam smo si skozi Sveta Vrata.
Kako kot invalidka gledate na papeža zdaj, ko je tudi sam na invalidskem vozičku? Ali to bližino papeža vam in vas do papeža občutite drugače?
Zame je papež zelo pomembna oseba. Ko je bil hudo bolan zaradi pljučnice, je molil za mir po celem svetu. Osebno sem se vprašala, kdo, ki je hudo bolan, zna misliti na bližnjega.
Kako pa sicer na splošno doživljate to sveto leto upanja?
Sveto leto upanja, da življam zelo lepo. Sem po televiziji Dvemila, bilo kot vaše radognišče, spremljam se programe in maše, ki jih ima papež, kaj se dogaja. To me celo osebno bogati.
Že konec marca je v Rimu potekal jubilej misionarjev Božjega usmiljenja. Udeležil se ga je tudi rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Kakšni so bili glavni poudarki tega jubileja?
Glavni poudarki tega jubileja so bili, kot nam je povedal nadškof Rino Fisichella, ki je proprefekt dikasterija za evangelizacijo, da so ta srečanja vzgojne narave, da se posvetimo določeni temi, da v njej premišljujemo in se tudi pogovarjamo. Zato so za letošnje jubilejno srečanje v svetem letu nam namenili dve predavanji, ki sta ga imela. En je bil monsignor Alphonse Amarenti, ki je rektor Lateranske papeške univerze, ki je spregovoril o spovedi in je dal poudarek, da je prav ta spoved ima najdaljši zgodovinski razvoj in posebej se dotakne svetega leta, da bo preko nas, misionarjev in spovednikov, Sveti Duh še bolj lahko prišel do ljudi, da bi jih odprl, da bi pristopili k temu zakramentu. Drugo predavanje, ki ga je pa imel pravnik Michele Fiorentino, ki dela na istem dikasterju za evangelizacijo, in je odgovoren za vsa temeljna vprašanja evangelizacije v svetu, nam je dal kar nekaj poudarkov, kako naj gledamo do ljudi, ki prihajajo k spovedi, in nas je ravno spomnil, da je ta naša služba, ki jo opravljamo, osebno imenovanje od papeža Frančiška. In to se je zgodilo pred 10 leti, kakor je papež zapisal o buli, o napovedi izrednega svetega leta, obličje usmiljenja. Papež Frančišek pravi, to bodo duhovniki, ki jih bom pooblastil, da odpuščajo tudi grehe, ki so pridržani apostolskemu sedežu, da bo očitna širina njihovega poslanstva. Predvsem pa, da bodo živo znamenje tega, kako Oče sprejema tiste, ki iščejo njegovo odpuščanje. Tako da ne smemo na to stvar pozabiti, da je ta naša služba osebno imenovanje in traja do preklica. To pomeni, da imamo to službo skozi na voljo, razen če nam to papež vzame.
Danes je po vsem svetu že skoraj 1300 misionarjev usmiljenja. Kot ste povedali, je papež to posebno službo uvedel ob izrednem jubileju usmiljenja leta 2016. Ali opažate kakšne spremembe glede pristopanja ljudi k zakramentu sprave od takrat do danes?
Mislim, da se pristop zakramentu sprave ni veliko spremenil, saj v tistih običajnih oblikah spovedovanja. Je pa v letošnjem letu, ko je sveto leto, tudi posebna priložnost in možnost, da ljudje so deležni tudi popolnega odpustka skozi vsak dan v vseh teh svetoletnih cerkvah, ki so v Sloveniji, ki jih je 22, in da to priložnost ljudje lahko izkoristijo. Tudi tu smo nam dali poudarke, naj ljudi prosimo, jih evangeliziramo, da je potrebno se spraviti z Bogom, z ljudmi, da jih vabimo k prijemu zakramenta in da jim povemo ravno teh odpustkih, ki so jih lahko deležni zase in tudi za pokojne. Lahko pa rečem, da se v tem času vedno najde kdo, ki po določenem številu let zopet pristopi k spovedi, ker čuti določeno težo, ali pa če so v družini se zgodijo kakšne tragedije, da to ljudi tudi pripelje nazaj in rečejo, da moramo narediti en obračun z Bogom, ali pa če so že v visoki starosti, ali pa če so mlajši, se mogoče bolj zavedajo vseh teh pritiskov, ki so od zunaj in da tudi sami tega ne morejo nositi. So pa tudi drugi moderni grehi, ki pa se jih ljudje skoraj premalo izpovedujejo ali pa dejansko ne. Tukaj gre za vse to, kar je povezano z internetom ali s Facebookom, karkoli je povezano na digitalnih omrežjih, da je tu veliko prevar, veliko laži, veliko zavajanja, da so ljudje zasvojeni, tako da je tudi v tej smeri potrebno razmišljati, da bi se ljudje tega spovedovali in prosili moči, da bi se tega odvadili. Tako da je tudi to velika naloga potem oznanjevanju, kaj je greh in da se je tega potrebno tudi spovedovati.
Kakšno spodbudo torej namenjate vernikom zlasti pred veliko nočjo?
Ja, pred veliko nočjo se zahteva, da ljudje naredijo dobro spoved, letos tudi dobro svetoletno spoved, da se tudi tako pripravijo na praznik Jezusovega trpljenja in vstajenja. In vsi se moramo zavedati, da smo grešniki in časi premalo rečemo zase, ja, da sem grešnik, da nisem nič naredil, ne velikega, mogoče kaj majhnega in da zato ne potrebujem spovedi. Ampak spoved je zakrament, je milost in odpuščanje je gotovo tista sila, ki obuja k novemu življenju, ki nam daje pogum, da se lahko v prihodnost zazremo z upanjem. In to je verjetno tudi smisel tega svetega leta, da smo romarji upanja, in to nam bo omogočila tudi dobra, globoka spoved, da tudi tako srce pripravimo za vse milosti, ki nam jih Bog želi podariti po cerkvi vsakemu izmed nas, da bi res lahko rasli v svetosti naprej.
Pater Robert Bahčič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Papež Frančišek je tudi v četrtek nepričakovano zapustil dom Svete Marte. V Vatikanski baziliki se je v molitvi zadržal pred groboma dveh svetih papežev, ki sta mu, kot je že večkrat dejal, zelo blizu. To sta papež Pij X in papež Benedikt XV. Teh nekaj minut pa je bilo dovolj, da se je med ljudmi razširil glas o papeževi navzočnosti in so ga prišli pozdraviti. Ganjeni so bili, ko so ga videli tako preprostega. znosnima kanilama za kisik in ogrnjenega s pletom zaradi mraza. Mnogi so jokali in mu dejali, da komaj čakajo, da se vrne. Odgovoril jim je s toplim nasmehom in jih brez besed blagoslavljal. Papež Frančišek je sicer v svoj urnik začel postopoma uvrščati tudi srečanja s posameznimi gosti. V ponedeljek je sprejel vatikanskega državnega tajnika, kardinala Pietra Parolina, v sredo popoldne pa britanski kraljevi par.
Uradni državni obisk britanskega kralja Karla III. In kraljice Kamile v Vatikanu je bil predviden 8. aprila, vendar je Buckinghamska palača že konec marca sporočila, da je obisk zaradi papeževega okrevanja preložen. Vabilo sta na to dobila v sredo zjutraj, papež pa ju je popoldne v domu Svete Marte sprejel v zasebno audienco. Srečanje je trajalo približno 20 minut. Sveti oče je paru čestital ob 20. obletnici poroke s kraljem, ki je konec marca prav tako preživel nekaj dni v bolnišnici zaradi stranskih učinkov po zdravljenju raka, pa sta si izmenjala tudi želje po čimprejšnjem okrevanju. Vodja papeževe zdravniške ekipe Sergio Alfieri sicer meni, da je Frančišek zdaj spet stari dobri papež. S temi besedami je za italijanski časnik Il Messaggero komentiral njegovo nepričakovano prisotnost na trgu Svetega Petra v nedeljo, ko je potekal jubilej bolnikov. Povedal je še, da je papež ves čas dejaven in da ga je na trenutke treba celo nekoliko zavirati. Kot je dejal, je že v soboto želel iti ven. Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornelli pa v komentarju za vatikanske medije razmišlja o tem, kako pomembna je dejanska navzočnost človeka v času virtualne stvarnosti. Papežev prihod pred baziliko Svetega Petra je zato sporočilo, ki je pomembnejše od vseh besed. Kljub še vedno šibkemu glasu, kljub kisikovim kanilam je želel biti med ljudmi. Na ta način nam je sporočil, da je osebno srečanje nenadomestljivo. Dr. Alfieri ob tem pričakuje, da bo zlasti za obrede velikega tedna gotovo prišlo do pregovarjanja med zdravniki in papežem, a kot je Vatikanski tiskovni urad sporočil pred dnevi, se bodo o morebitni papeževi navzočnosti odločali sproti. Rimski župan Roberto Gualtieri je prejšnjo soboto slovesno odprl peš pot, ki povezuje železniško postajo Svetega Petra z Vatikansko baziliko, tik ob enem od stranskih vhodov v Vatikan. Pot, ki je postala prijaznejša za romarje, je na novo tlakovana, dodane so klopi in zelene površine. Kot je dejal rimski župan, je imel omenjeni poseg v vrednosti 2,6 milijona evrov edinstveno posebnost, saj pot vodi mimo precej pomembnega soseda, papeža Frančiška. Slovesnim odprtjem mu je želel izraziti dobrodošlico in veselje nad tem, da se je vrnil domov po zahtevni preizkušnji.
Vatikan se je povezal z Airbnb-em, spletno platformo, ki uporabnikom ponuja prek milijona zasebnih domovanj po svetu. Cilj sodelovanja je spodbujati ponudbo nastanitev v predmestjih Rima v obdobju svetega leta, s čimer bi lahko nekoliko razbremenili zgodovinsko središče mesta. Zaradi svetega leta 2025 so namreč nastanitve v večnem mestu redke in precej drage. Na platformi bodo tako predstavljena visokokakovostna bivališča na bolj oddaljenih območjih, ki bodo romarjem in popotnikom ponudila priložnost, da odkrijajo nekatere skrite kotičke Rima in se obenem počutijo kot del svetoletnega vzdušja. Na spletni strani bodo predstavljeni verski in zgodovinski potovalni programi ter jubilejni sprehodi po Rimu, ki jih je pripravil Vatikanski dikasterij za evangelizacijo. Od umirjene lepote samostanov v Subjaku do veličastne bazilike Svete Marije Angelske v mestecu Mentana, pri čemer gre za to, da bi obiskovalci znali ceniti tudi duhovne in kulturne zaklade, ki niso v neposredni bližini bazilike Svetega Petra in Vatikana. Z izpostavljanjem edinstvenih romarskih poti, krajevnih izročil in manj znanih svetišč bodo nove pobude pomagale porazdeliti gospodarske koristi svetega leta na širše območje.
Monsignor dr. Matjaž Rotar, vatikanski diplomat in duhovnik Celjske škofije, je v začetku aprila prevzel nov položaj na papeškem predstavništvu na Kubi, kamor je prišel po dobrih 3 letih delovanja na papeški nunciaturi v Čadu. Monsignor Rotar se tako znova vrača na ameriško celino, kjer je predtem že deloval v Urugvaju, Kolumbiji in Kanadi.
Papež še naprej ostaja povezan z edino katoliško župnijo v Gazi. Pater Gabriel Romanelli je v pogovoru za Vatican News povedal, da jih je Frančišek prejšnji dni znova poklical. Poslal je svoj blagoslov, svojo molitev. To je bil kratek, zelo iskren telefonski klic, zelo cenjen. Povedali smo mu, da smo zelo veseli, da smo ga videli v nedeljo pri Angelusu in slišali njegov poziv k miru. Razmere v Gazi so resnično grozne, zato zelo cenimo njegovo bližino, njegove molitve in skrb za vse, je povedal pater Romanelli. Pojasnil je, da krščanska skupnost ob pomoči latinskega jeruzalemskega patriarhata še shaja. V drugih soseskah že primankuje vsega, tako hrane kot vode in zdravil. Po njegovih besedah je Gaza zapor. Postala je velika kletka, a kljub temu poskušajo pomagati vsem kristjanom in nekristjanom.
Papežev miloščinar kardinal Konrad Krajevski je s pomočjo nekaterih voznikov v Ukrajino peljal 4 reševalna vozila, ki so opremljena z vsemi medicinskimi pripomočki, potrebnimi za reševanje življenj na vojnih območjih. 3 so bila dostavljena v Zaporožje, 1 pa v Harkov. S to gesto je papež Frančišek želel pred veliko nočjo izkazati bližino državi, v kateri že 3 leta divja vojna. Za kardinala Krajevskega je to že 10. obisk Ukrajine. V torek zjutraj je v Zaporožju pomagal deliti hrano s patri Albertinci, ki med tednom pečejo kruh za tamkajšnje prebivalce. Kardinal Krajevski je za Vatican News povedal, da vlada velika revščina in da je več kot 1000 ljudi od 5. ure zjutraj čakalo na hrano, ki so jo kupili s pomočjo donacij apostolske limuzinerije. Obiskal je tudi pekarno, kjer redovniki pečejo kruh in jim ob pogledu na 15 let staro peč, ki jo je potrebno zamenjati, obljubil, da bo papež poskrbel, da bodo dobili novo. Tako bodo lahko nadaljevali svoje poslanstvo tudi bolj varno.
V Vatikanu je od 31. marca do 3. aprila potekalo 2. sinodalno zasedanje cerkve v Italiji. Dogodka se je udeležilo 168 škofov, od tega 7 kardinalov, 252 duhovnikov, 34 redovnikov, 17 diakonov in kar 530 laikov, 253 moških in 277 žensk. Poleg pričevanj in svetoletnega romanja je bila v središču predvsem razprava o 50 točkah sklepnega dokumenta. Gre za predloge, ki so se v zadnjih 4 letih izoblikovali v italijanskih škofijah in zadevajo področja poslanstva, formacije in soodgovornosti v cerkvi. Ker so udeleženci predlagali številne spremembe v sklepnem dokumentu, je bila njegova objava preložena na naslednje zasedanje, ki se bo začelo 25. oktobra letos. V središču sta bili predvsem naslednji točki. Vključevanje oseb, ki trpijo zaradi čustvenih odnosov, spolne usmerjenosti ali spolne identitete, ter odgovornost žensk v cerkvi. Po mnenju mnogih udeležencev je potrebno ti 2 vprašanji obravnavati bolj poglobljeno. Govorili so tudi o ekonomski transparentnosti, proračunih, odgovornosti, delu, migrantih, ekologiji in miru. Poleg tega so menili, da je prav tako treba podrobneje preučiti področje spolnih zlorab. Kot je dejal predsednik italijanske škofovske konference, potrebujejo primeren čas zorenja, da bi prišli do odločitev. Izrazil je prepričanje, da bo zrelejše besedilo omogočilo še bolj preroške odločitve glede prihodnosti.
V V ZDA je 3. aprila v 94. letu starosti umrl nekdani kardinal Theodor McCarrick, prvi kardinal, ki mu je papež oduzel naslov in je bil laiziran. Washingtonski nadškof Robert McElroy je ob tem dejal, da so njegove misli z vsemi, ki jim je škodoval med svojim duhovniškim službovanjem. Spodbudil je k molitvi zanje in za vse žrtve spolnih napadov. To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.